přivítat na psychologii výchovy a vzdělávání. Dnešním tématem budeme navazovat na to naše minulé setkání, kdy jsme se bavili o tom, jakým způsobem se člověk učí z textu, z učebnice. A nyní budeme pokračovat, že zase v tom velkém tématu učení, učením z obrazového materiálu, což je veškerý materiál netextové povahy, se kterým se můžete ve škole setkat, ať už v podobě takových těch názorných učebních pomůcek, jo, těch nástěnných učebních pomůcek, veškerý využití počítačové techniky ve vzdělávání, až po obrázky v učebnici. Jo? Takže na úvod lehké opakování, takže bavili jsme se o tom, že existují jakési didaktické texty, bavili jsme se o tom, že vlastně ta verbální složka, ta obtížnost a jakým způsobem by měl být text učebnice zpracován, tak aby to bylo dobře uděláno, tak to je téma, které se v pedagogické psychologii už vyskytuje téměř 100 let. Na rozdíl od toho dnešního tématu, které v tomhle tom dalo by se říct, že z hlediska historie disciplíny je žhavou novinkou, to znamená nějakých posledních 20-25 let. Abych to nějak napojil na vaše další znalosti z psychologie, tak vlastně ten raketový nástup zájmu o to, jakým způsobem vnímáme tu obrazovou informaci, ať už je v učebnici, nebo nějaká ta nástěnná didaktická pomůcka, tak souvisí vlastně s tím kognitivním obratem psychologie. Ve skutečnosti se tato oblast podle různých autorů jmenuje různě, takže v učebnicích ji najdete pod indiánským jménem psychodidaktika nebo psychologie ilustrace, eventuálně jako součást úvah o technologiích ve vzdělávání, eventuálně jako součást teorie vizuálních jazyků. Ve skutečnosti asi to nejčastější použití nebo to uvažování je vázáno právě na nové didaktické technologie, to znamená na takový ten rozvoj počítačových technologií vzdělávání. Tady se to nějaký ty zkratky, ta zkratka HCT znamená Human Computer Interaction, to znamená interakce člověk-počítač. Computer Assisted Interaction je to druhá zkratka. E-learning asi nemá cenu představovat, velmi módní téma. Kurs, který dnes není podporovaný e-learningem, tak rozhodně nemůže být správně. Takže máte tam i nějaké odkazy, kdybyste se o tom chtěli víc dozvědět. Takže začínáme tématem, které sice do nedávné minulosti bylo obtížnou, ale mohlo by pro vás být zajímavé a poučné a psychologicky rozhodně zajímavé je. Minule jsme taky zdůrazňovali, že v mysli předškoláka vlastně není rozdíl mezi psaným textem a obrázky, jo, jsou jenom knížky jako hezčí a ošklivější podle toho, kolik knih je obrázků. A dá se říct, že v průběhu školní docházky dochází k jakémusi rozštěpení. Dá se říct, že na úrovni práce s textem žákům věnujeme explicitně poměrně dost pozornosti. V kurikulu jednotlivých předmětů na prvním a druhém ročníku i potom v těch vyšších ročnících najdete spoustu explicitních odkazů a dovednosti práce s textem. Je to něco, co se týká i těch mezinárodních srovnání. Jenom bych tady připomenul ty pojmy gramotnost, to znamená schopnost přečíst psaný text, a funkční gramotnost, což je nutný předpoklad jakési práce s textem, to znamená, jsem schopen pochopit, co se tam píše a co to znamená pro mě. Jo, přičemž ta funkční gramotnost nutně nemusí být vázaná na učebnici, ale ve chvíli, kdy si zvládnete přečíst návod k použití prášku a pochopíte, že na antibiotika není dobré si dávat panáka, že to v tom návodu je napsáno, pravda ne tímhle tím způsobem, ale pochopíte to z toho návodu, tak jste funkčně gramotní. Ve chvíli, kdy najdete něco v jízdním řádu, pochopíte, ze kterého nástupiště vám jede vlak a tak dál, tak jste funkčně gramotní. Jo, to je informace, která je textová, kterou jsme schopni identifikovat. Co se týká toho obrazového materiálu, tak ta školní praxe je, dalo by se říct, bolestnější, protože se vychází z jakési představy, že ten obrázek vlastně hovoří sám o sobě, takže není potřeba to nějak jako systematicky cvičit, trénovat přece, jo, kouknu na obrázek, vidím, poznám, to je přece mě předškoláci, tak jako prostě dělat nějakou vědu. Přesto víme, že existuje něco jako vizuální gramotnost a existuje i něco jako obrazová negramotnost. Možná jste na to narazili v situaci, kdy máte někomu vysvětlit, jak se obsluhuje, nebo někomu staršímu vysvětlit, jak se obsluhuje mobilní telefon, jo, kde co najde, pod jakým obrázkem, jakým způsobem pracovat s počítačem, jo, že kliknu na obrázek a ono se něco stane. A ve chvíli, kdy vlastně člověk není úplně zvyklý spojovat ten obrazový obsah s nějakou akcí nebo pochopit, že ten obrázek něco znamená, tak má problém. Dalo by se říct, že v Čechách ta historie uvažování o významu ilustrací v těch studijních materiálech je poměrně dlouhá. Já bych tady chtěl připomenout Jana Amose Komenského a jeho nádhernou učebnici Orbis Fictus. Se můžete podívat, jak v době Komenského vypadal studující, můžete si tady osvětlit, osvěžit svou angličtinu a to druhé, vypadá na latinu, jo. Ale vidíte, že ten obrázek ten jako je funkční, máte tady toho studenta, patrně vysokoškoláka, jak sedí na tou knihou, se má tady jednotlivý pojmy. Takže už Jan Amos Komenský věděl, že ty obrázky rozhodují o tom, jestli si člověk něco naučí nebo nenaučí. Zkusíme se posunout v čase, blíž do současnosti. Máte tady ukázku několika prvků, na kterých se dá ilustrovat, zdali jste vizuálně gramotní. Co by mohl být tenhle ten první obrázek? Jo, je to počítačová plocha, já se přiznám, myslím si naschvál vybral Linuxovou distribuci, ale vidíte, že když to asi většina z vás v životě neviděla, že poznáte, že se jedná o nějaký pracovní prostředí počítače, že by se na to nějakým způsobem klikalo a asi byste se dokázali zorientovat. Jo. Vidíte obrázek, poznáte to, nemusím to mě říkat. Tenhle ten obrázek jste se učili chápat jako poměrně malý. Jo. Takže poznáte, jako, že toalet, jestli jste spíš chlapeček nebo holčička, jo, to byste měli vědět někdy od svých 3 let. Jo, a neplíst si ty dveře. Když právě u těchto z těch symbolů můžeme narážet na určité kulturní rozdíly, takže například jeden můj kamarád reportoval svou zoufalou snahu najít jakékoliv vodítko v situaci, kdy potřeboval uplatnit svou funkční vizuální gramotnost v tomhle smyslu v Polsku a narazil na symboly kolečko a trojúhelníček. A přemýšlel, jestli je spíš kolečko nebo trojúhelníček. Jo, což může být poměrně náročné. Tohle to asi chápete taky. Jméno mobilního telefonu, kde bych naprosto standardní pro hnidopichy, je to jméno z nějakého Sony Ericssonu. Což je tady poznat podle toho loga Volkme. A ukázka běžné znalosti vizuální gramotnosti, kterou se mohli zaznamenat. seriálu, tuším, že v comebacku, tam teďka byl nějaký problém s dopravníma značkama. Ty dopravní značky jsou vděčný objekt humoru, protože jsou vcelku jednoznačnou informací, která je taková univerzální a můžete vlastně si hrát jako s těma asociacema, který ty obrázky vzbuzují, takže tady máte nějaký odkaz, abyste se mohli mrknout, tak se s těma asociacema dá pracovat. Takže ve chvíli, kdy jsme schopni pochopit, co tyhle ty obrázky znamenají a co by se s nima mohlo dělat, tak vím, že hovořím k vizuálně gramotným lidem. Co se týká zpracování obrazové informace, tak k tomu je, řekl bych, poměrně náročný kus kognitivní psychologie, který předpokládám, že jste absolvovali v obecné psychologii. Takže bych jenom stručně připomněl, že se jedná o poměrně složitý proces, ve kterém navstupuje jakýsi senzorický věm, to je ten vnímaný obraz, takže vidíte nějaké barvy, vidíte nějaké tvary, se kterým se vlastně dějou různé věci podle toho, ke které psychologické škole se kloníte. Jste kognitivní psychologové, gestalt jste. Ale jedná se o to vlastně pochopit jako nějaký vztahy, co je blíž, co je dál, co se třeba pohybuje, jo, který barevný fleky patří k sobě, protože vždycky patří k sobě. Pracujeme s jakousi zjednodušenou představou těch obrazů a porovnáváme to s obsahy, které už si pamatujeme. Takže obecně platí, že čím je naše paměť plnější informací o různých vizuálních věmech, tím spíš jsme schopni pochopit to, co vidíme. Ono to zní strašně banálně, ale představte si, že byste studovali uměleckou vysokou školu a měli byste poznat tvorbu, já nevím, jo, u Matisse jako ranou, střední a pozdní. Tak to předpokládá určitou míru zkušenosti a pochopit, jo, jak se liší ta štětcem, jo, kde to hledat, jak ten detail vypadá, jak se liší barevnost a tak dále. No, netvrdím, že byste to nutně potřebovali vědět u dopravních značek, tam vlastně stačí ta informace mnohem zjednodušenější a vlastně jsou na to informace dělané. Takže to je jenom takové opakování. No a když už se tady bavíme o té vizuální gramotnosti, tak by se dalo říct, že v oblasti psychologie ve skutečnosti není vymezená jednoznačně, protože se o ní mluví promiskuje, to je záměně jednak jako o schopnosti a jednak jako o dovednosti, kterou je možno cvičit. Má to tady jakousi definici od Hortena, to znamená, že se jedná o jakousi schopnost porozumět a používat obrazy a vlastně myslet a učit se v termínech obrazu. Jo, je to, vidíte, že je to definice, která vychází jakoby z té definice čtení, že schopnost jednak pochopit vizuální informace a jednak jakoby aktivně vytvářet je podmínkou. Dalo by se říct, že se rozvíjí s věkem, což je pochopitelné, takže Piagetta můžeme použít i na tohle. No a jako příklad rozvoje té dovednosti, tady máte práci s mapou. Jo, ve chvíli, kdy jsem schopen pochopit, že to, co vidím před sebou, by mohlo být Brno a ve chvíli, kdy se potřebuji zorientovat podle mapy, že s ním musím otočit a že vlastně se dívám jakoby z tačí perspektivy z vrchu a víte, že to pro řadu lidí je problém, který je řešen různě, že třeba turistický mapy máte izometrický pohled, že tam máte namalovaný ty domečky a díváte se jako šikmo vzhůru a jestli si teďka někdy budete kupovat navigaci, tak už konečně se přišlo na to, že existuje nezanedbatelná část populace, pro které tato informace je poměrně zavádějící, takže je lepší jakoby ukazovat jakoby tu informaci z toho, že stojím tady a před sebou bych měl vidět tohle. Jo? Takže už nemáte tu šipku tady zahyni, ale ta šipka ukazuje takhle nebo takhle, jo? Takže když jedete na kole nebo řídíte auto, tak jako víte. A kdybyste nebyli schopni chápat šipky, tak vám ten pán nebo paní řekne, jo? Na nejbližším místě obraťte vozidlo. Co se týká toho obrazového materiálu, se kterým se můžeme setkat v tom výukovém procesu, tak ve skutečnosti se jedná o škálu od toho věrného zobrazení skutečnosti, když to věrné zobrazení skutečnosti berte s určitou rezervou. Určitě víte, že každý filmový nebo fotografický záběr představuje jakýsi výsek té reality. Takže záleží, jo, kde stojím a kterým směrem je zamířený ten objektiv. Já tady tu polaritu mám vyjádřenou v té situaci, jo, jednak fotografie a jednak zjednodušeného schématu. No a tím druhým extrémem je nějaký zobecňující abstraktní vyjádření, které vychází z určité konvence. A teďka tou konvencí může být ten zjednodušený obrázek, ten tu vidíte, mapu, jsme viděli před chvilkou. Může to být i schéma, který prezentuje nějaké vztahy, jo? Tohle to je obecný pojem. My na z minule jsme se bavili třeba o těch formových strukturách. Jo? Takže máme jakýsi hierarchický zobrazení. Může to být diagram a může to být ikonka, to jsme si ukazovali před chvíli, že jo, na té pracovní ploše nebo v tom manitele. Když se bavíme o těch konvencích, napadlo by vás, jaký příklad těch konvencí nebo pravidel, co vidět tady na té ilustraci, které by se tam dokázali identifikovat. Jo, je to jednoduché zobrazení jako hlavička, těličko. Doufujeme, že ty barvy se netýkají nějaké konvence, protože to by znamenalo, že jo, to jim je zima, nebo se strašně bojí zelení, zelenou obří. Jo, ale třeba učitel je tady znázorněný jako ta osoba, která stojí a mává tím ukazovátkem. Patrně naštvaná, rozlišení červená. Ale je tam ještě jedno pravidlo, které bylo ta konvence, kterou byste si mohli všimnout. To zjednodušeného obrázku. Zkusím napovědět, mrkněte se na ten stůl. Přesně tak, je tam použitej náhled perspektivy. Jo, takže tím se vytváří ten dojem toho prostoru, když vlastně to zobrazení celý je dvoudimenzionální. A tenhle prostor tam vlastně dělá ten naznačená perspektiva toho stolu. Tak. Když už se takhle o tom bavíme, tak vlastně psychologické úvahy o tom, co člověk dělá, když tak jako listuje učebnicí a tu a tam v textu vidí nějaký ten diagram, schéma, obrázek, tak se v průběhu času vyvíjelo. Takže tady máte jednak jakýsi seznam těch teorií nebo těch modelů, které se týkají toho, jakým způsobem člověk chápe tu obrazovou informaci a jsou řazeny chronologicky. Takže to je jakoby od těch nejstarších po ty nejnovější. Takže ta nejstarší představa byla, že ve skutečnosti práce s obrázkem se velmi podobá práci s textem, že stejně jako u textu tam vyhledáváme nějaké ty informace a pamatujeme si jakési vztahy, jo, mezi tou informací, ať už je textová nebo obrazová. To znamená, že se používá jakoby jeden proces analýzy pro pochopení jakoby obou druhů informací. Ukázalo se, že ne tak úplně se jo, ten model jakoby popisuje to, co ti lidi v reálu dělají. Takže se přišlo s teorií nebo s modelem dvojího kódování, který vychází z představy, že jakoby zpracováváme text zvlášť a obrázky zvlášť a že existuje něco, jakoby paměť, která uchovává obrazové informace a paměť, která uchovává textové informace a navzájem jsou propojeny. Takže ve chvíli, kdy si vzpomenete na název obrázku, tak si vybavíte i ten obrázek. Ale by se říct jednodušeně. Ukázalo se, že takhle to taky vždycky nemusí být, takže se přišlo s tím senzoricko-semantickým modelem, který tvrdí, že ve skutečnosti je to obráceně, že vlastně i písmo je jakýsi tvar, který svým způsobem vyhodnocujeme a dekodujeme. Dovoluji si připomenout, že podoby písma, které jsou o něco více grafickými symboly, klasická čínština, japonština. Jo? Musíte identifikovat, z kterých prvků se ten znak skládá, jo? Takže to není. Takže se přijde s tím, že to písmo má taky nějaké vizuální charakteristiky a vlastně v tom procesu zapamatování my si vytváříme jakousi představu, jak by se to slovo říkalo. To je ta fonetická charakteristika a zpracovává se vlastně ta semantická informace. No a to už jsme jenom krok od těch současných představ, nebo víceméně současných, vidíte jako nějakých 14 let zpátky v psychologii v podstatě nedávná minulost. A to je model trojného kódování, který přichází s představou, že ten text, který, nebo ten materiál, který se učíme, má jakousi zvukovou, to byl ta fonetická charakteristika, psanou podobu a obrazovou podobu. A to, co si pamatuje, je v podobě jakési představy auditivní, vizuální, anebo obrazové, a mluví se o auditivním a vizuálním logogenu a piktogenu. A to jsou vlastně informace, které ten kognitivní systém zpracovává, ve kterých pak hledá ty podobnosti, jo, když dochází k těm paměťovým procesům, tak jak jsme si ukazovali na tom modelu. Takže, to by bylo něco málo teorie. No a teďka se pojďme podívat na ten samotný obsah. Takže, podle teoretiků těch práce s obrazovým materiálem, můžeme rozlišit jakýsi tři úrovně, podobně jako u jazyka, syntaktickou. To znamená, jakým způsobem je ten obraz obrazen, jaká je tam souvislost mezi prvkama, semantickou, což je to vlastně vidím, jo, co ty čáry znamenají, k čemu by to mohlo být dobrý, a pragmatickou, dá se podle toho něco udělat, je mi to k něčemu, má cenu si to pamatovat. A od nich jsou potom odvozeny jakési charakteristiky, podle kterých se můžeme dívat na ty obrázky. Takže, jakási ucelenost obrázku, dá se říct, že čím je ten obrázek větší a jakoby řidší, tím máme větší problém pochopit, že se jedná o jeden obrázek. No, zároveň, čím jsou ty prvky blíž, tím máme tendenci v nich hledat nějaké vztahy. Tohle ten fenomén vyžívají třeba takový ty různý optický klamy. No, když budete mít nájem logo FSS, to jsou ty dvě tváře, eventuálně ta váza, záleží, co máte jako figuru a co máte jako pozadí. Když je od sebe vzdálíte, tak ty tváře, no, zelenou část loga, tak čím budou dál od sebe, tím větší bude mít problém jako pochopit, čem je ten for. Jo? Jakoby rozdělí se to na dva nezávislé obrázky v naší mysli. Prostorová lokalizace. Máme tendenci předpokládat, že věci, které jsou zhruba v tom zlatém řezu a jsou dostatečně velké, že jsou důležité. Takže obrázek, který je úplně malinkatý a nalepený někde dole na stránce, tak jako jo, chápem, jako, že není už tak důležitý pro pochopení toho textu. Odstupňování důrazu, bývá to tak, že v rámci toho obrázku ty důležité věci bývají někde prostřed a bývají blízko, eventuálně jsou zobrazeny výraznější barvou, tlustší čarou a tak dále. No, takže jsme schopni to pochopit, že tohle je tento jádro informace a tohle jsou ty doplňkové informace. Je úplně jedno, jestli je to teda realistická kresba, fotka nebo cokoliv jiného. A to, co potom ještě hraje velkou roli, zejména, když se máme z té učebnice něco naučit, tak to je, jaký je vztah mezi tím textem a obrázkem. Jo, obrázek, který nemá vztah k tomu textu, tak patrně není důležitý, zatímco odkazuje-li text na obrázek, tak se na něj podívám. Jo? Je to, všimejte si, že to je jakoby zopakování toho, co jsem říkal před chvilkou. No a teďka se podíváme na stručný živočichopis těch obrázků. Takže hodně častým Hodně častým použitím je použití obrázku ve funkci dekorativní, kdy obrázek je zařazen spíše z důvodu zaplnění prostoru a nemusí být nutně ve vztahu s textem. Dal jsem si práci a tady máte takový vánoční motivek. Jo, abyste poznali, že to opravdu je obrázek, který sám o sobě nic neznamená. Napadá vás, jaký problém může vzniknout, když třeba, já nevím, v učebnici pro třetí třídu bude hodně obrázků, které mají spíš tu dekorativní funkci? Může to odklánět pozornost, vlastně. Jo, protože že obrázky jsou pro děti, mají být veselý, nějaký sluníčka. Hrající si děti, jo. Děti si hrajou a já tady dřepím. Přesně tak. Když je to v té učebnici, musí to být důležitý. Jo, takže může vzniknout jakoby špatná představa, jo, prekoncepce, která je založena na tom, ano, v učebnici je ten obrázek hnedka vedle toho velkého nadpisu. Já si to spojím a já si to pamatuju. No, představte si situaci, kdy vám končí kapitola, veselý obrázek a začíná další kapitola tlustým nadpisem. Kouknu, vidím, obrázek přece se asi bude vztahovat k tomu velkému nadpisu, velký obrázek, jo? Takže vlastně tohleto použití může být kontraproduktivní, přestože esteticky může být velmi pěkné. Funkce reprezentující, tu jsme si tady představili už u toho Komenského. Ve skutečnosti cílem takového zobrazení je vytvořit adekvátní představu o objektu, abyste dlouho nemuseli bádat nad tím, co tady vidíte na obrázku, je to australská flóra. Jo, ale vidíte tady rostlinu, takovýmhle způsobem roste, takhle vypadají semena, jo, takhle vypadá ten plot. Ve skutečnosti v reálu takovou, tak, jo, ve všech těch fázích tu rostlinu v životě neuvidíte, ale je to tam namalované, jakože když byste to náhodou chtěli hledat, tak v různých ročních obdobích to můžete najít. Často to bývá právě v učebnicích přírodopisu, eventuálně zeměpisu. Tohle ten typ zobrazení. Jo, máte představu, jak ta věc vypadá, ušetříte si čtyřstránkový popis. Jo, třeba v dějepisu. Byste měli vysvětlovat, co všecko měl na sobě oblečený rytíř ve 12. století, když vyrážel do bitvy, tak jo, máte čtyři stránky z učebnice, když to namalujete na obrázek, jak se oblíká, jo, a co všecko na ně ještě navlečou, tak si toto dítě může krásně představit. Funkce organizující. Cílem těchto zobrazení je to, abychom si vytvořili jakousi představu, jakým způsobem se s daným materiálem pracuje a asi typickými představiteli tohoto typu zobrazení jsou nejrůznější návody. Jo, takže jestli si koupíte mobilní telefon, tak tam máte takové ty věci, co musíte udělat, jo, než poprvé nabijete. Když si koupíte novou televizi, bývá tam takový ten návod obrázkovej. Když zjišťujete, proč vám spotřebič nefunguje, tak se většinou začíná tím, jako zkontrolujte, zdali tato vidlice je strčena do zásuvky. Jo? Tak to bývají ty návody, takže to jsou... Nebo když si koupíte nějaký nábytek v IKEA, jo, máte nějakou, jo, nejdřív najít, spočítejte si šroubky, vemte tyhle ty nejdelší a nastrkujte do těchto z těch děr a utáhněte šroubku. Obrázek, který tady máte, je ve skutečnosti návod k plastovému modelu a když by vás to zajímalo, co na něm vidíte, protože vidím, že to přitahuje vaši pozornost, tak je tady postup, jakým se slepuje model německého raketometu z druhé světové války na lyžičkách. Jo, takže kam přilepíte lyžičky, kam se přilepuje, jo, ta roura toho raketometu, kam se, jo, prostě je to návod na sestavení modelu. Takže Tady je to krásně vidět, máte tady rozfázovaný ten proces toho, jak se to dává dohromady a pro jistotu, jak ta věc má vypadat, když je hotová. Jo? Čím se vytváří ta procedurální znalost? V případě, že byste měli k dispozici ten model, teoreticky jste věděli, jak na to, tak si to podle tohohle návodu můžete sestavit. Jo? Více abstraktním příkladem té organizující funkce můžou být právě ty různé vývojové diagramy, které algoritmizují nějaký postup. Jo? Že se třeba máte rozhodovat mezi nějakýma variantama. Jo? Často na to můžete narazit třeba při diagnostice nebo diferenciální diagnostice. Nejdřív musíš vyloučit tuto poruchu, abys mohl mluvit o té další. Jo? Takže tenhle ten druh návodu, jo, který ukazuje, které věci mám vzít do úvahy nejdřív a který potom, tak to by bylo taky příkladem té organizující funkce. Takže to nemusí být takhle realistické zobrazení, fakt to může být jenom vývojový diagram. Máte představu, jak vypadá vývojový diagram? Ne? Nevím, jestli tady fix. Vzhledem k tomu, že tady není, tak vám to nevím. Vývojový diagram je dostatečné vodítko, abyste si potrápili Google. Už nevíte, jak to vypadá, mrkněte se. Funkce interpretující. Tady vlastně předkládáme tomu studujícímu nějakou informaci, kterou ve skutečnosti, v reálu, nemá šanci vidět. No, ve skutečnosti ale tenhle ten typ zobrazení přináší určité riziko, a to tehdy, kdy, abych tak řekl, výtvarný aspekt převáží nad věcnou správností. Takže tady máte příklad špatné praxe. Zkuste se zamyslet nad tím, co na tomto obrázku sluneční soustavy je špatně. Takže Slunce, jo, poměr velikosti Slunce k velikostem planet, špatně. Jo? Když si to představíte, moc malý. Jo? Vzdálenosti. Jo, poměr velikosti planeta vzdálenosti. Špatně. Tady ve skutečnosti vidíte vesmírnou katastrofu. Dovedete si představit ty slapový jevy na těch planetách, když by byly takhle seřazený. Jo, ve skutečnosti vidíte přímým přenosu apokalypsu. Ono by se to v reálu takhle nikdy nemohlo srovnat. Jo? Další věc, didakticky názorné zobrazení těch oběžnic. To jsou ty čáry. Jasně, planety takhle obíhají, ale když si představíte, na jaký, s jakou představou tou dětskou se pracuje, tak ono to může vzbudit jako dojem takového toho počítadla, který je zatočený jako dokola. Jo, že to máte takový ty kuličky na těch drátech, teď přemýšlíte ty kosmonauti, když letějí do vesmíru, sakra by nenarazili do toho drátu, to by byla strašná pecka, jo. Spadnul by měsíc, nebo tak něco. Jo? O těch velikostech už jsme mluvili a když se tady podíváte, že na ty planetky, které ve skutečnosti jsou hodně malé, tak v porovnání se Zemí, jo, to by byla pecka, to by byla katastrofa, jo, když by ta planetka doputovala sem. Jo, takže jedním obrázkem může naprosto převrátili třeba původně správnou představu toho, jak je to o tom, jak ty věci vypadají, nebo jak by mohly fungovat. Jo? A ještě jedna věc, ta barevná škála, která je tam použitá, nesedí. Takhle ty planety nevypadají. Takže vidíte, je obrázek a v podstatě skoro všechno, co na něm je namalovaný, tak je namalovaný špatně. Jo, dítě postoupí na vyšší stupeň školy, začne prezentovat tuto představu a letí od tabule s pětkou a chudák netuší za co. Jo, jenom popisuje ten obrázek, který si pamatuje. Takže pozor na tu interpretující funkci. Funkce transformující, ta se používá tehdy, chceme-li zjednodušit nějaký ten složitější jev, aby člověk měl představu těch funkčních prvků, prostě nějaký schematický znázornění. Funguje to tam podle principu 3V, takže to první V je vyměnění způsobu kodování, aby byl konkrétní a zapamatovatelný. Představte si, že tadyhle to znázornění vedení proti kapalině, tenhle ten obrázek, kdyby to byla fotografie. Jo, o kolik informací tam bude víc? Jo, ta kádinka by patrně byla v 3D zobrazení, elektrody by musely být nějak upevněný. A tím pádem vlastně počet informací, které si musím zapamatovat, prostě exponenciálně. Tady je vlastně jenom to nejdůležitější na tom obrázku. Vytvoření uceleného konceptu a to třetí je vedení k vybavení potřebných informací. Takže tady vidíte, že jednoduchý elektrický obvod, který je na vynázorněný celku realisticky, i když plochá baterie je patrně v tuto chvíli spíš jako záležitost pro pamětníky. Ale ten pokus by se podle tohohle dal sestavit jako na jinou prostým okolí. Tady vidíte trošku složitější schéma, které ve skutečnosti ukazuje možnosti satelitní navigace a určování polohy podle radaru. Zas když si představíte, že bychom to měli zobrazit realisticky prostřednictvím fotografie, tak by se nám to asi na tu stránku nevešlo a navíc jednotlivé prvky systému by byly tak mikroskopicky malý, že by to nešlo. Jo, když u takhle jednoduchého obrázku pochopíte, že to vše patrně je o malinko víc než ta helikoptéra, takže takhle rozhodně by nemohlo být v té nehodě. A to, jo, ten dojem schematičnosti je tam ještě zvýrazněnej těma šipkama. Funkce afektivně motivační, to jsou ty obrázky, které mají umožnit přirozeně přesunout pozornost. Příkladem je ten rejšní vtip. Mírně psychologickou tematikou. Cílem je nějakým způsobem pozitivně ovlivnit emoce a experimenty ukázaly, že tam rozhodně nemůžeme říkat, že to má nějaký jednoznačně pozitivní efekt. Napadá vás proč? Když si to představíte obrázek v učebnici. Proč vtipy v učebnici nejsou tak úplně dobrý nápad? Tak ono to může být žádoucí, jako jo. Odkloní pozornost, jo, že se humorně zobrazí to téma, člověk si řekne, jo, to bylo srandovní, zapamatuje si to, co bylo vedle u toho obrázku. Tak, že ono by se dali ty lidi jako oblíknout do nějakých těch realistických kostýmů, ale jako když by bylo jako nepovedený, tak asi ne. Navíc taky ten kontext může rychle zastarat toho vtipu. A zkuste uvažovat víc psychologicky, čím tam může být problém. Člověk tak jako čte tu učebnici, učí se a jenom vtip. To je práce s tou pozorností. Ono ve skutečnosti, že vy byste ten vtip potřebovali, ale vzhledem k tomu, že je to vytištěný, jak byste ho potřebovali někde jinde. Jo, protože vám přirozeně pozornost kolísá, každý čte jinak rychle. Jo, takže vy čtete tu učebnici, ale vy byste ho třeba potřebovali o dvě stránky dřív, nebo o dvě stránky dál. Jo, aby dělal to, co v pozorkách dělat má. Jo, tu afektivně motivační funkci. Ale on je na tom stejném místě, takže ve skutečnosti třeba vy se doberete k tomu vtipu, když už vás to přestalo bavit. Jo, jenom tak jako malátně listujete dál, abyste věděli, jako co vám teda zbylo všechno na zítra, když jste si řekli, jako, že zítra s tím určitě začnete. Jo, takže v tom klasickém tištěném textu vtip.
Ale je to
lepší, ale Jo, třeba u lidí, kteří čtou příliš rychle nebo příliš pomalu, tak ty nám budou ukazit výsledky takovýhle výzkumu. Logicky. Jo, můžete říct, že aspoň ta učebnice byla vtipná. Aspoň nějaký pozitivní bodů. Funkce koncentrování pozornosti, to jsou obrázky, o kterých bychom mohli říct, že jsou jakoby zbytečné, protože informace, která v nich je obsažená, by se dala podat i textovou formou. Ale ve skutečnosti jako autor učebnice nebo autor toho studijního textu radši použijeme obrázek. Je to proto, že když člověk tak jako čte a furt čte a furt čte, tak jakoby unavený kognitivně. Ta pozornost začne oscilovat. Takže my tam kus toho textu nahradíme obrázkem nebo schématem, tam, kde to jde. Takže ten člověk jakoby musí přepnout na ten jiný systém kodování, proto jsme se tady bavili o těch teoriích, a najednou jakoby musí přemýšlet jinak, takže vydrží se učit o něco málo delší dobu, než když by to byl souvislý text. Jo? Jenom. A pak jsou obrázky, které v těch učebnicích současných mají svoje nezaměnitelné místo, a to jsou obrázky, které ve skutečnosti s tím textem souvisí, ale trošku jiná. Je to ta funkce kognitivně regulační, čímž různí autoři označují různě. Jo, jsou takový organizátoři postupu nebo nástroje perspektivního navozování. To jsou všechny ty obrázky na kraji učebnice, jako tohle si zapamatujte, tohle je jenom odbočka stranou pro ty, koho to zajímá, tohle je odkaz na webovou stránku, klikněte se, až budete u počítače. No, takže když ten text procházíte rychle, tak se můžete orientovat podle těch obrázků, bývají takhle jakoby vlevo toho textu. No, už minule jsem říkal, že často najdeme v těch jazykových učebnicích. Takže to jsou ty obrázky, tady máte takový malej nenápadný příklad. Musel jsem ho trošku zvětšit, ve skutečnosti ten originál byl menší. Tak, na jaké problémy narazíme, když vlastně pracujeme s tím obrazovým materiálem? Tak pragmaticky vzato můžeme říct, že když v těch učebnicích je příliš mnoho těch obrázků, tak ve skutečnosti dochází k něčemu, co je v přímém kontrastu třeba s tou Vygotskýho představou o té zóně nejbližšího vývoje, protože ty obrázky jsou vlastně příliš jednoduchý, jako příliš rychlej zdroj informací, takže ty děti netrápíme tím, že by třeba museli nad tím textem přemýšlet a psát si poznámky, malovat si vlastní obrázky a vůbec jako by s tím pracovat. Jo? Kouknou na obrázek a vidějí. Čímž pádem může dojít k tomu, že se trošku brzdí rozvoj toho abstraktního myšlení, zejména na tom prvním stupni základní školy. Další průšvih, který je s tím vázaný, je spíš metodologického charakteru, že ve skutečnosti, když zkoumáme to, jakým způsobem lidi chápou obrázky, tak to zkoumáme tak, že se jich ptáme, jo, co je na obrázku, jak ho chápou, což je mnohem, v skutečnosti jakoby mnohem složitější proces, ta verbalizace toho, co vidím na obrázku, než co ve skutečnosti já potřebuju. Jestli vemte třeba nějaký ten obrázek, jako ten návod, který jsme tam viděli, jak se ta věc slepuje, jo, ta podivná, nebo třeba když si do ruky vezmete návod, jo, na nějaký ten kus nábytku z IKEA. Určitě nevíte, že je to šroub M8 s hlavou, nevím co. Vy prostě víte, že je to takový ten dlouhý šroub, který se strká tamhle do ty díry. A ve chvíli, kdy budu zjišťovat, jak přesné je vaše vyjádření vzhledem k tomu textu, no, nebo k tomu obrázku, tak můžu nabít dojmu, že vůbec jste ho nepochopili. Vy ve skutečnosti podle toho návodu tu poličku třeba dáte dohromady, nepotřebujete vědět, jak se ty věci jmenujou. To je takový to, co se přidělá tam, a tohle se přidělá tam. Ale když se na to ptám, jo, tak to zní děsně hloupě a můžu mít pocit, že ten člověk vůbec nepochopil, o co jde. Takže to je ten problém. Dalším problémem může být to, že když je tam těch obrázků hodně, tak výrazně zjednodušuju práci lidem, kteří mají ten vizuální styl učení. Všichni ostatní s tím budou mít sakra velký problém, protože tu informaci si musí přeložit jako textovou a namluvicí, nebo si musí jako něco podle toho obrázku udělat, aby to pochopili. Je to vlastně informace, která je mnohem jednodušší a přístupnější pro lidi s tím vizuálním stylem učení. Logicky. A znevýhodňují všechny ostatní. Takže když budu zjišťovat efektivitu konkrétní učebnice, tak zase výsledky můžou být zkreslený tím, že část lidí hold preferuje jiný typ informací. Takže to může být další problém. O těch vazbách mezi tou výtvarnou představou je to esteticky pěkné a barevně pěkně kontrastné a tím didaktickým rozměrem té ilustrace už jsme tady mluvili. Často to právě bývá u těch obrázků pro děti, kde budeme spíš jakoby podporovat určitou míru jakoby naivnosti toho zobrazení a nevím, těch pohádkových dojmů a ve skutečnosti těm dětem konáme medvědí službu, protože ty skřítky oni by si tam domysleli sami, ale nemusí tam i namalovaní. A další průšvih, který se týká spíš těch nových médií, tak vlastně dosavadní výzkumy se víc zaměřují na ty statické obrazy, to znamená obrázek v učebnici, nějaká nástěna, malba na tom obrázku, ale ve skutečnosti třeba, když budete chystat prezentaci v PowerPointu a vyzkoušíte 4 dataprojektory, tak zjistíte, že vidíte 4 různé sady barev, 4 různé druhy rozlišení, to znamená, jakým způsobem se to zobrazuje a já nevím, minimálně 2 druhy zobrazovacích frekvencí, takže to, co ti lidi vidí, je pokaždý něco trošku jiného. Já můžu říct, že všechny obrázky, které tam máte na mém monitoru, vypadají krásně kontrastně. A vím, že když bych seděl tam, jak sedí kolegyně vzadu, tak zrovna v této učebně některé ty obrázky budou velký problém. Je to proto, že můj monitor má lepší rozlišení než tohle ten dataprojektor. Takže to, co vidím já na svém počítači, když si to chystám, není to stejné, co vidíte vy tady. Takže to je ten další průšvih s tím zobrazením. Pak jsou tam ještě věci, které souvisí přímo s využitím těch multimediálních technologií. Takže když byste měli třeba popsat jednoduchou flashovou hru, co se dělá? Dám tam nějakou stránku, kliknu na nějaký menu, pak next, 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 a pak už tam, co? Mačkám šipky? Vlátím do mezerníku? Jakou představu si vytvářím těch, jako procedurální, těch dynamických obrázků? Stejně tak, jako když máme někomu vysvětlovat, jakým způsobem se hledá v těch databázích literatury. Jakým způsobem se hledá relevantní výsledek v databázi. Jak to pozná. Takže zase je tam jakási vizuální informace. Člověk musí vědět, jako kde zhruba hledat ty důležitější výsledky. A dá se říct, že ve chvíli, když začnete chápat, jak to na těch stránkách webových chodí, tak jako přijde nějaká nová módní vlna, která řekne, tyhle ty barvy vlastně teďka budou znamenat něco malinko jiného a tyhle ty obrázky už jsou zastaralý, takže tam dáme něco jiného. Takže to může být problém. Tak, takže tohle, co by bylo k těm obrazovým, a abyste si nemysleli, že vás hnedka pustím domů, tak skočíme tematicky někam úplně jinam a podíváme se na vztah učitel a žák, protože se přiznám, že ty poslední 2 naše setkání byly takové jako teoretický, abstraktní, podívejme se teďka na nějaký témata praktický a konkrétní a vezmeme to trošku víc hákem. Takže učitelovi postoje k žákům. Vztah učitel, žák, interakce, komunikace ve výukové situaci, téma, který nás teďka bude bavit minimálně dneska a příště. Takže rychlé opakování ze sociální psychologie. Postoj můžeme chápat jako hodnotící vztah k něčemu nebo k někomu. tom klasickém pojetí postojů má nějakou složku rozumovou a citovou. A v optimálním případě, připomínám Fishbein-Eisen, se může projevit jako chování. Jo. V našem případě, ať se nebavíme obecně o těch postojích, na úrovni konkrétně učitele se jedná o přirozenou tendenci reagovat na určité pedagogické situace. Vy to znáte od místních vyučujících, to jsou takové ty hlášky, jako třeba nerad zkouší. Já se k tomu nerad vracím, nerad dovysvětluju. No, to jsou ty pedagogické situace. Skupiny žáků, to učitel potom říká, nesnáším škodě lidi pozdě. V extrémních případech to říká učení. Nebo jednotlivce, to jsou ti, co vyrušují, ptají se a tak dále. Prostě nějakým ustáleným způsobem, ať už pozitivně nebo negativně. Jednoduchý, takže z tohohle rychlého popisu vyplývá, proč se tady o tom bavit, protože ve skutečnosti značná část toho denního chleba pedagogicko-psychologických poraden souvisí s učitelskými postoji. Rychlá charakteristika postojů. Dá se říct, že k různým objektům zastáváme různé postoje, to logické postoje nám zjednodušují orientaci v běžném životě. Mají nějakou valenci, to znamená kladnou, zápornou nebo neutrální, takže jsou věci, které nám jsou příjemné, jsou věci, které nesnášíme, a jsou věci, které nám jsou jedno. Dá se říct, že se liší tou svojí intenzitou. Tady bychom asi mluvili od nějakého málo vyhraněného vztahu po jakousi nekritickou zaujatost, ať už nadšení nebo odmítání. A teď si představte, že to třeba týká konkrétního žáka, nebo já nevím, jo, konkrétní didaktické metody. Obecnost, ve skutečnosti ten postoj je jakoby generalizovaná zkušenost toho člověka s tím jevem, konkrétního učitele s tím konkrétním jevem, takže ptát se ho, proč zrovna v této konkrétní situaci reaguje tak a tak, je zbytečný. Prostě to tak je, to někdo tak platí. Přenositelnost na tom, na úrovni té školní reality dá se říct, že ve skutečnosti je to asi nejlépe vidět na takových těch situacích, kdy ten učitelský postoj je zavádějící. Takže si možná vzpomenete na překvapení některých svých vyučujících, že třídní hvězda v těch poznávacích předmětech na lyžařském výcviku naráží do stromu, láme si nohy a vůbec se chová nemotorně. No, protože přirozeně očekávali, přestože ta objektivně ta situace je úplně jiná, že kdo je hvězdou ve školní škamně, bude hvězdou na sjezdovce. Ejhle a není. Překvapivě po 30., po 40., po 50. Relativní stálost, to je to, proč se o tom bavíme, když se týká nějakého konkrétního žáka nebo nějakých projevů konkrétního žáka, většinou nám tento žák skončí poradně. Takže to jsou ty charakteristiky těch postojů. Jak postoje vznikají, takže na základě bezprostřední interakce. Vidíte, že jsem se tady snažil nějakým způsobem vyrovnat s formátem internetu, teda PowerPointové prezentace, takže bezprostřední interakce tu máte v podobě těch indiánů. Já bych asi rozvedl to druhé. Představte si situaci učitele mírně unaveného, kterého na rodičovské schůzce předcházející dnešnímu dni šíleně dořvala přepracovaná matka a první vyučovací hodinu hledí do bezelstných očí jejího potomka. Myslíte si, že ten vztah učitele k tomu dítěti nebude odrážet tu včerejší zkušenost? Jo? Může být ovlivněný samozřejmě i osobností učitele, eventuálně, jo, jak už to u těch postojů bývá, jeho aktuálním stavem, když dochází k té první interakci. Jo? Takže s novákem bude jak živa problém, protože když mě ho přivedli do třídy, jak mě bolely zuby. Jo, takže to, že mě bolely zuby, spokojeně zapomenu, ale už si budu pamatovat, že s tímhle, s tím zmetkem byl spojený nějaký můj nepříjemný pocit. Je jasný, že temperamentnější učitelé budou mít více vyhraněné postoje k větší skupině jevů a více žákům, než učitelé flegmatičtí, vyplývá z podstaty. problémů. UPV je zkratka, kterou si pamatujte, učitelovo pojetí výuky, je to subjektivní představa o výkonu role, jo? Co rozhodně mám dělat, co rozhodně nemám dělat, jak vypadá ideální žák, jak vypadá ideální zkoušení, jo? Co vlastně já jako profesionál mám dělat. No a když teda žák odpovídá třeba mojí představě ideálního žáka, dělá to, co já si představuju, má ty výsledky, tak proč bych k němu neměl kladný vztah? A obrácení. Profesní vývoj. Obecně platí, že na začátku pedagogické kariéry budete velmi rádi, když vaši žáci budou spíše pasivní, eventuálně dělat přesně to, co jim řeknete. O něco později budete rádi, když vaši žáci budou dělat alespoň něco a paradoxně v závěru pedagogické dráhy budete zase velmi rádi, když nebudou dělat skoro nic, alespoň jiný. No, je to proto, že z kraje pedagogické dráhy máte víc problémů s tím předmětem a jak vlastně dodržet třeba no, časové dotazy hodiny, zatímco v té střední fáze. Jako prostě člověk se mění jako profesionál, můžou svoji roli hrát, jako jsem říkal, zdravotní problémy, ten syndrom vyhoření, to je didakticky špatný příklad, ale je to reprezentant té kategorie, jo, prostě nějaké další neobtíže, ve chvíli, kdy se učitel rozvádí, taky bude mít trošku jiný vztah k lidem kolem sebe, žákům. Výraznou roli tady hrajou informace od jiných učitelů, že hodně záleží na tom, co o těch lidech víte, jo. To je ten člověk, co vždycky chodí pozdě, to je ten člověk, co se vždycky jako hádá, to je ten člověk, který nesnáší autority. Na co si vzpomenete, a jsou to i ty věci, které vám ti učitelé jsou schopni říct do očí, no, když jako vysvětlují, co jim na vás vadí. A velkou roli hraje i to, v jakém kontextu se vyskytujete v té třídě. No. Takže někdy je učitel velmi rád i za průměrně inteligentního, jakžtož komunikativního žáka, když průměr té třídy je strašný, zatímco tak dál. Proč se o tom bavíme? Empiricky se ukázalo, že v průměru, zdůrazním to slovo průměr, mají učitelé vyhraněný vztah ke 2/3 svých žáků. To znamená, že dokážou o tom konkrétním žákovi říct, jo, je mě sympatický, jo, když by se trošku snažil, ten se nesnaží, jo, teďka to berte tak jako, že se nedívám na nikoho. Mohli bychom tady parodovat ty Cimrmany, co se děje v té lavici. Vyšetřování ztráty třídní knihy, znáte tu scénu. V reálu se samozřejmě ten postoj učitele ke konkrétním žákům projevuje na úrovni distribuce pozornosti. Vy to znáte z té druhé strany, hlavně v tuhle chvíli, to je takový to, pacha, dívá se na tebe. A v které situaci? Jo, takže ve chvíli, kdy učitel se snaží vyzývat žáky k nějakému dialogu a spolupráci a oni neví, že jo, tak to jsou takový ty... Jo, a učitel se snaží navázat kontakt a pak se teda někdo přihlásí a oni do něj spolužáci dloubou šprt, hnusnej. Negativní distribuce pozornosti, zejména v situacích zkoušení, jo, kde má tahák, učitel si k vám stoupne, jo, to jsou ti, co sedají v té poslední řadě. No. To je přesně ono. Jo, to je ta distribuce pozornosti. Na koho se kdy dívá učitel? Projevuje se to i v hodnocení. Znamená, že logicky, když je mi někdo sympatičtější, jsem ochoten přimhouřit oko, pakliže ten výkon je nerozhodný. Dokonce jsem někdy ochoten i připustit, že byl nerozhodný za podmínek, že nebyl. Empiricky se ukazuje, že pakliže třídní učitel není vyhořelý a ona jich většina nebývá, tak že ve skutečnosti mají tu míru té atribuční chyby menší. No. Když se tady bavíme o té atribuční chybě ve vztahu k hodnocení, napadá vás příklad v takový té zkouškové situaci, řekněme oblíbený žák, neoblíbený žák? Jo? Atribuční chyba u učitele, který vysvětluje výkon toho žáka v té zkouškové situaci. No, otázka byla těžká, máme chřipkovou epidemii, jo, je stejně zelený, jo, jako, to jsou takový ty důvody, proč si sám sobě můžu říct, proč třeba ani tu blbou známku nezapíšu, a stejně, že jo, v obrácení to funguje u těch neoblíbených, jako ono fakt mu to vychází na jedničku, to ten hajzl někde poslal, jo, a už si nespomenu, že jsem na něm celou dobu stál, že neměl šanci se jako, jo, vyndat ten tahák. A já dopředu vím, jako, že to musel někde voxat, jo, jsem o tom přesvědčený. Takže přestože objektivně ten výkon byl nějaký, tak já budu mít tendenci přisuzovat mu menší váhu. No a zase něco sociální psychologie, pak, že se jako žák blížíte učitelovu ideálu, máte větší šanci být oblíbení, a nebo pak, že jako žák máte nějaké podobné charakteristiky jako učitel, připomínám, že se nemusí jednat o vzhledové charakteristiky. Mluvíte třeba podobně rozvláčně, smějete se stejným vtipům a tak dále, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že ani žáci v tom nejedou nevinně. Ve skutečnosti žáci to s učiteli taky nehrají úplně na rovinu, takže učitelé dostávají jakési nabídky pro ty heuristiky, které potom učitelé strašně překvapujou, takže určitě máte ve svém okolí spolužáky ze střední školy, kteří navzdory svému vynikajícímu prospěchu měli problém dostat se na vysokou školu, měli problém získat zaměstnání. No, to je ukázka ty atribuční chyby, kdy takovou tu snaživost a píly, která ve skutečnosti znamená jenom konformitu vůči požadavkům školy a je tou školou hodnocená. Učitelé vnímají jako znak nadání a dávají lepší známky. Jo, ta školní situace je taková poměrně jednoduchá, víte od kdy do kdy a co za to, na rozdíl od běžného zaměstnání, kdy se dozvíte, že to má být hotový včera, jak to uděláte, je vaše věc. To je těžké. Komunikativní dovednosti, obecně platí, že jste-li schopni hovořit dlouze, plynule a vázaně, tak z většiny zkouškových situací vyváznete, řekněme, s lepším hodnocením než osoby, které se klepou, odpovídají v podlouhých zámlkách, holých větách, eventuálně jednoslovně, byť správně. Jo, ten celkový dojem je strašně důležitý. Já jenom připomínám, nevím, jestli ještě děláte nějaké zkoušky ústně, ale rozhodně se vám budou blížit státní závěreční zkoušky, počítejte s tím, že jak praví české přísloví, drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. Je dobré naučit se pár úvodních věd, takových těch vicpávkových, pár závěrečných věd vicpávkových, který vám ve skutečnosti umožní odpovídat hned a přitom si rozmýšlet odpověď. Vypadá to mnohem líp, než když zamlknete na 20 vteřin a pak odpovíte jednoslovně. Byť by ta odpověď byla kvalitnější, jo, než ten 3-minutový blábol, ale ten 3-minutový blábol bývá hodnocený lépe. Jenom připomínám, zase známá věc ze sociální psychologie, dívky v průměru bývají verbálně zdatnější, hlavně co se týká té produkce, takže bývají i o něco lépe hodnoceny. No a pak svou roli hraje kontext. Ve chvíli, kdy jste jediná osoba ve třídě, která zareagovala nebo která ví, tak na vás učitel bude nahlížet mnohem pozitivněji než v jiné třídě se stejným výkonem. Jo, takže to jsou ty žáky. Teďka, jaký jsou příklady těch postojů? Logicky by člověk čekal, že budou tři, ale ve skutečnosti jsou čtyři ty kategorie. Jo? Tou první je taková ta téměř nekritická obliba. Zkuste zavzpomínat, jak se o takových žácích vyjadří učitelé třeba i na veřejnosti. Jo, u těch výrazně, ke kterým mají výrazně kladný postoj. Takové expresivní výrazy. To jsou ti nadaní, latička, jo? Tahouni, jo? Nechal bych si tady 5 lidí a ten zbytek bych vyházel, jo? To jsou ti tahouni. Mírně kladný postoj, to znamená, že ten učitel přijímá, nicméně s určitými výhradami.
Ale
je šikovná. To je takový to, pán Bůh moc nenadělil, nebo matka příroda moc nenadělila, ale snaží se. A pak je tam ještě ta druhá možnost. Kdyby trochu víc zabral, jo? To je přesně ono. To je ten mírně kladný. Nadání by bylo, ale něco tomu chybí. Neutrální postoj. To je ten průměr šedý myši, jo. To je tak, přijde čtvrtý den, když vám mají takovýhle, tak přijde se čtvrtý den na to, že nejste ve škole s chřipkou. Učitel ani nenapadne, jako, jo, že by tam někoho neviděl. Zatímco, když chybí někdo z těch oblíbených, tak to se hnedka ptá. Záporný postoj. To se taky hnedka ptá. Kde je Novák? Jo? A to jsou ty zmetci, šmejdi, problémoví žáci, jo? A někdy se v tomhle směru jako nadávky používají i ty labely, čímž má pravdu Zbyněk Vybíral, jeho pozor na to škatulkování, nálepkování, jsou zaznamenány příklady, kdy se mluví, jako to je ten dyslektik, jo? Prostě, jo, to použití té kategorie v pejorativním významu. Tak. Proč se tím zabývat? Ve skutečnosti se dá říct, že ve chvíli, kdy učitel vlastně dává přednost té své představě o žákovi a nikoli té realitě vzdělávací, tak jako vzniká v té třídě určitý napětí, který ve skutečnosti se přenáší do další výuky. No, takže když máte učitele a celosvětově jich je jako tak něco kolem 1 až 2%, i když patrně jsou lokality, kde jich bývá víc, tak se dá říct, že učitel, který je nespravedlivý a vlastně hodně podléhá těm svým postojům, to znamená, že to rozpětí, jo, ve skutečnosti, že každý učitel má ten vztah k žáku nějaký polarizovaný, to je v pořádku. Ale jedná se o to, jak velký je to rozpětí, jo? Jaký je rozdíl v tom jeho subjektivním vnímání těch výborných a těch nejhorších. Ve chvíli, kdy je to hodně velký rozpětí, tak ho nemůže být úplně objektivní v tom hodnocení. Dochází k tomu, že se zhoršuje ta atmosféra. Představte si, že někdo řekne při zkoušení u tabule úplně všechno odchází s pětkou. A někdo řekne, že se mu včera v televizi líbil nějaký pořád a odchází se sednout s jedničkou. Celá ta třída musí tuhle tu informaci nějak zpracovat a bývá to emocionálně náročný. Ono se tak jako potom prosakuje do těch dalších hodin, když to trvá dlouhou dobu, tak pak najednou, že jo, zjistíte, že váš spolužák vám přestává být sympatický, protože systematicky dostává 3 stupně lepší známku než vy, přestože on na to kašle a vy se snažíte. Což je většinou taky to, co ti učitelé chtějí. No. No a pro ty ostatní učitele to znamená, že v té další hodině se ty děti ještě tak jako potřebují dohádat a jo, vypovídat se z toho zážitku, že vy místo toho, abyste učili, tak tam jako řešíte nějakou skupinovou dynamiku. Tak, ještě stíháme. Takže ještě učitelovo očekávání. Dá se říct, že vychází z toho celkového postoje a ve skutečnosti má 2 póly. Ze sociální psychologie tohle téma znáte jako sebe naplnící se předpověď. Jo? Rozental. Ty oba póly můžou mít velmi negativní dopad na konkrétního žáka. Připomínám, že to, co znáte jako Pygmalion efekt, tak těchto z těch lidí bývá v poradně méně. Napadá vás, jaký může být problém spojený s tím Pygmalion efektem? To znamená, že si učitel oblíbí nějakého žáka. Z pohledu toho žáka. Aha. Přesně tak. Jo? Když se jedná o dítě, který jakoby ten učitel přecení, jo, v tom očekávání, tak protože tam ten vzájemný pozitivní vztah, tak dítě se strašně snaží nesklamat, takže pak strašně doma dře. Jo? A potom vlastně to pozitivní očekávání to dítě může neuvěřitelně stresovat. Zaplať pambu, takových dětí není moc, daleko víc je těch dětí, které trpí kolem efektem, což je to negativní očekávání. No, v podstatě se dá říct o tom bombardování negativní zpětnou vazbou. Ten golem efekt má v činnosti žáka ve výuce jakýsi tři fáze. V té první dochází k tomu, že se dítě strašně snaží toho učitele přesvědčit, že to není tak, jak si ten učitel myslí. Jo, snaží se. Jo, maká strašně moc. Podotýkám, že se bavíme o golem efektu a ne úplně učiteli, který je normální. Takže ten učitel statečně tuhle snahu oignoruje, protože on má pravdu. Jo? Prostě to dítě to obsalo, rozhodně to neumí a tak dále. A to dítě se snaží, a i u hodně malých dětí v té první třídě jsou to řádové měsíce, kdy se to dítě snaží. Takže představte, že vlastně čím více snažíte, tím horší zpětnou vazbu dostáváte. Strašně stresující záležitost. Takže přichází druhá fáze, když si dítě řekne, a stejně je to všechno jedno, kašlu na to. Rezignace. To je fáze, kdy učitel triumfuje. Podívejte se tadyhle na tu chybu, to je typická chyba, kterou dělají lidi, kteří se tomu nenaučili. Jo? To je ta fáze té naplnění té předpovědi. Ale u některých dětí dochází té třetí fázi, kdy si dítě řekne výborně, tak nejlepší nebudu. Ale to místo toho nejhoršího je stále ještě volné. To už je ta fáze toho golem efektu, kdy učitel vlastně sám naučí to dítě, že škola je k ničemu, učitelé jsou šílenci a že je potřeba s nima bojovat. Takže toto dítě začne dělat. Často to bývá právě ta fáze, kdy to dítě přichází jakoby do poradny s tím, že má tolik jazykových problémů, že se nedá. Jo? Ze školy je najednou jedna velká kanadská noc a dítě, o kterém učitel tvrdí, že není schopný se soustředit byt jen 5 minut, tak vymýšlí velmi složité pasti, jejichž technická příprava znamená zkombinovat znalosti fyziky, chemie na středoškolské úrovni. Jo? Tomu dítěti to stojí za to. Na jaký děti to má nejhorší dopad? Takže dá se říct, že čím je dítě mladší, tím to negativní očekávání ve smyslu toho golem efektu mívá ten dopad drtivější. Připomínám Ericksona, vývojový fáze, jo, vzpomínáte si nástup do školy, kdo si nespomíná, podívá se. Typickou charakteristikou těchto žáků je, že se snaží vlastně přejímat to hodnocení ze strany té dospělé autority. Je pro ně důležitý, jak se na ně ten dospělý dívá. Jo? A typicky je, že taky svýma charakteristikama nějakým způsobem vybočují z průměru. Historicky to bývaly děti jiného etnického původu, to už teďka víme, že není sociálně žádoucí. Bývaly to děti se specifickými poruchami učení, leč nadané, víme, že to není žádoucí, ale teď už to může být jakýkoliv dítě, který jakoby vybočuje něčím z toho davu, takže to může být takový ty mírně disharmonický vývoj osobnosti v tom smyslu, dítě intelektově velmi nadané sociálně, řekněme, ve vývoji lehce opožděné, no, třeba infantilní. Takže pro ten golem efekt je ještě vražednější, když spolužáci přejmou ten negativistický pohled učitele na to dítě, no, takže pak máte problém. No a dá se říct, že tyhle ty děti se taky liší v míře kontaktu s učitelem, protože buď to jej hodně vyhledávají, je pro ně ten kontakt důležitý, anebo naopak se mu vyhýbají. Když je ten kontakt častější, že tak učitel má mnohem větší pole pro to negativní působení, jo, pro tu svoji negativní zpětnou vazbu. Když se mu vyhýbají, tak vlastně ta zpětná vazba od toho učitele bývá velmi specifická. Jo, poznáte toho, to dítě, které ten učitel nesnáší, už poznáte třeba podle toho, jakým způsobem ho zdraví. Je to takový ten styl A, známá firma. Dobrý den. Jo, takže to dítě, i když ho jen učitel potká na chodbě, tak může mít žaludeční grimasu.
Tak a já myslím, že tady bychom mohli skončit pro dnešek. Co vy na to?